i biografen fra 9. juli.
Der var en grund til, at Havo valgte mig.
Jeg har din ryg.
Kom, så redder vi verden.
Jeg er Vajana!
Disneys Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal vi ud i sommerlandet. For når man tænker tilbage på sommerminder, så er der nok mange, som hurtigt kan tænke tilbage på udflugter til lokale museer, som måske har været sådan lidt kedelige. Men faktisk, så er Danmark fyldt med alle mulige spændende og skæve og alternative museer, som er plantet rundt omkring i landet. Og det er nogle af dem, som vi skal besøge her i løbet af sommeren. Og nu her i Aftenklubben, der skal vi til en by nord for Aarhus, som er dedikeret til en konge, men ikke en hvilken som helst konge. Der er nemlig tale om ham her. You ain't nothing but a hand dog. Det skal nemlig handle om the king of rock and roll, Elvis Presley. For i Randers, der ligger der nemlig det danske Elvis Museum, Memphis Mansion. Og til at blive klogere på, hvad man kan opleve der, der har jeg med over telefonen Henrik Knudsen. Og velkommen til og god aften.
Tak, og tak fordi du tænkte lidt på os.
Jamen det gjorde jeg, fordi at, det er jo et kæmpe og usædvanligt museum, kan man sige, fordi at, du har en kæmpe samling, og så er du også grundlæggeren af det her Memphis Mansion. Og når jeg tænker på Elvis, så tænker jeg selvfølgelig på god musik, men jeg tænker også på, det er jo et amerikansk ikon. Så det, at der lige pludselig er et museum, der hylder ham, der ligger i Danmark, det er jo sådan noget, der springer lidt i øjnene. Vil du ikke lige starte med at fortælle sådan grundlæggende, i dine øjne, hvorfor er det Elvis, han er sådan den største?
Jamen, det er der mange grunde til. Han er ikke alene den største, men han er på mange måder også den første. Det er ikke på nogen måde ham, der opfinder rock and roll, men han er i den grad rejsemontøren, der tager musikken med nord, syd og øst og vest i Amerika, og også senere til udlandet. Han er det her ikon, som er med til at skabe ikke bare en ny musikstil, men også mode i forhold til tøj og den måde, man drengene forserede deres hår på og sådan. Alle mulige skøre ting, kan man måske, når man er i 2022, ikke tænker, jamen det har der ikke nogen altså, der har der altid været noget sjovt. Der har altid været ungdomskultur, der har altid været ungdomsmode. Men det var der ikke helt på samme måde, da Elvis bryder igennem lydmuren. Der gik de unge mennesker i, havde nær sagt, samme stil tøj som deres forældre. Og her kom den her gavflab, som ikke alene friserede håret anderledes. Det var, altså, når jeg siger langt hår, så er det jo ikke sådan hippie-langt hår, men han lavede den der berømte anerumpe-frisyr. Han havde bottenbart og sideburns. Og han kunne godt finde på at gå i sådan et lyserødt sæt tøj. Og han lignede måske i virkeligheden en pimp, uden at nogensinde være det. Han var bare cool, og han var anderledes. Og ungdommen tog imod ham med åbne arme.
Mm. Hvornår, hvor gammel er du egentlig, Henrik?
Jeg er jo altså blevet 58 år her, for ganske nylig.
Okay, men Elvis, han gik bort i 70'erne, så vidt jeg husker.
77. 16. august 77.
Ja, 16. august 77, og han blev født, og det har jeg faktisk skrevet ned her, den 8. januar 1935. Så du kan jo, hvis det er deromkring, og du er i den alder, og nu er min matematik meget, meget dårlig inde i hovedet, var du født dengang?
Ja, jeg, selvom at der er nogen, der synes, jeg er en gammel rotte, så er jeg jo ikke helt den der Elvis-generation. Fordi jeg er 13 år, da Elvis han forlader den her verden den 16. august 77, så jeg er jo ikke på nogen måde vokset op med ham sådan på traditionel vis. Og jeg kan roligt sige i det her forum, at da jeg som 13-årig i 1977 sådan, springer ud af busken og siger, nu er jeg den dyl med Elvis-fan, og jeg skal vide alt det, jeg kan komme til, og jeg skal høre alt det, jeg kan komme til, og jeg skal se alt det, jeg kan komme til. Så var punkkulturen på sit højeste. Der var masser af anden musik, som måske var en lille smule mere hip, end at lytte til Elvis. Det ændrer sig heldigvis i løbet af årene, og mange generationer finder ud af, at der simpelthen er så mange store musikere, som er og var blevet inspireret af Elvis Presley.
Ja, nu kom der jo også tidligere på sommeren den her film, som i hvert fald også blandt anmeldere blev ret velmodtaget, så den har sikkert også gjort noget for den generation, der ligesom der ser den nu, ikke? Men hvor kom ideen fra? Altså din idé til at bygge det her Memphis Mansion? Jeg kunne læse, at det åbnede tilbage i 2011 med navnet Graceland Randers, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Altså hvor kom ideen fra til at have et museum på den måde?
Undskyld, jamen det kom simpelthen fra, at jeg har, i virkeligheden, så har Elvis været mit erhverv siden 4. juli 1990. Der besluttede jeg mig for at sige et godt betalt job op for at søge lykken i det her Elvis-univers. Og det var selvfølgelig mange, der trak på smilebåndet til. Men jeg har hele tiden prøvet at udvikle det, og på et tidspunkt i 2005, så fandt vi ud af, at vi skulle gøre et eller andet. Vi skulle finde på noget, der var en lille smule anderledes. Og så var det simpelthen at bygge en kopi af Graceland, og det var det, vi gjorde.
Og hvor stor vil du sige, din samling er? Fordi en ting er, at du har bygget Graceland, og det skal vi nok vende tilbage til, men hvor stor er, vil du sige, din samling er af sådan Elvis memorabilia?
Ah, den er stor. Altså, vi har jo en af hans biler, vi har en motorcykel, vi har en af hans både, bare for at tage dem i den ende. Vi har masser af smykker, vi har scenekostymer, instrumenter. Vores samling regnes for at være en af de 10 største i verden, og er pt. Forsikret for omkring 15 millioner kroner.
Hold, det er også voldsomt. Det er ret vildt.
Ja.
Vil du ikke lige dykke lidt ned i sådan i forhold til det? Hvad var det første, sådan, du fik fat i af sådan Elvis-genstanden? Hvad kan du huske, som det var der, det startede?
Jamen, for mig var det selvfølgelig, det hele startede med musikken. Og senere fik jeg så fascinationen for den her historie om den her knæk, der kommer ud af ingenting og bliver så vanvittigt stor. Men sådan på samlergenet, og det tror jeg nok mange Elvis-fans også må indrømme, at de har, for man samler på pladerne, man samler på musikken, og det er der, det startede. Men sådan den første store ting, jeg købte, kan jeg huske, det var en autograf. Jeg synes, det kunne være cool at få en af hans autografer, så det var den første store ting. Men ellers så det, jeg vil ikke sige, det er en gråzone indimellem, men der er altså, der løb ret meget vand igennem bækken her siden. Og vi har lavet en del investeringer. Som sagt, vi har en tung udstilling, som vi er selv stolt over.
Hvad vil du sige, sådan at alt det, du har, alle de forskellige ting, altså det er alligevel en samling, som kan betegnes som en af de 10 største i verden. Hvad har været det sværeste at få fat på?
Der er faktisk ikke noget, der er let. Alting handler selvfølgelig om økonomi, og hvad har man råd til at købe, og det er sådan også meget på tilfældighed, og hvad kommer op på auktioner, hvad for nogle ting dukker lige pludselig op og skal sælges af den ene eller den anden grund. Så der er ikke noget, der har været sådan ekstremt svært, men der er heller ikke noget af det, der har været let. Men det er svært sådan lige at sætte en finger på. Det er en underlig forretning at have i sådan et Elvis-museum, fordi det er klart, at vi kan ikke sidde her og tænke ind i næste år og så sige, nu vil vi have en ny genstand, og det skal være den her genstand, for vi ved jo ikke, om det er til salg. For os der er det sådan lidt fra hånden til munden. Det er, hvad dukker der op på? Der er 4 store auktioner om året, hvor man kan byde på Elvis-effekter. Han var vanvittigt generøs og gav mange ting væk, og det gør det heldigvis muligt for mange af os, der samler på det, og også os, der har det som et erhverv, og heldigvis indimellem og kan forny os og finde noget spændende.
Men hvis der er 4 auktioner om året, hvor man kan byde ind på at købe forskellige Elvis-genstande, der kommer vel ikke nye ting op? Han har været død i mange år. Jeg tænker ikke, der hele tiden kommer nye Elvis-ting op.
Ja, det gør der på den måde, at til august har Elvis været død i 45 år. Men alligevel, så var han, altså som jeg sagde før, han var vanvittigt generøs. Han købte mange ting. Han køber faktisk, man ved ikke præcis, men i stedet mellem 200 og 300 biler i sit liv. Altså jeg siger biler, så er det både motorcykler og alt muligt forskelligt. Og mange af de her ting, de blev givet væk. Han havde det i kort tid, og så gav han det væk. Han var vanvittigt generøs. Og det gør, at der altså faktisk ligger nogle ting derude, men du har ret, det bliver ikke lettere. Det bliver faktisk sværere og sværere. Fordi det at samle på sådan lidt kuriøse Elvis-effekter, det gør man over hele kloden. Og med et stort land som Kina, med en masse nyrige, der er rigtig mange, der er interesseret derovre. Og det gør desværre også, at priserne bliver, de bliver altså en lille smule mere spicy, end man engang vel har lyst til.
Og grunden til, at vi taler sammen, Henrik, det er fordi, du er ham, der er grundlæggeren af Elvis-museet Memphis Mansion, der ligger i Randers. Og vi dykker ned i forskellige museer her i løbet af sommeren, og jeg vil sige, hvis der var nogen, der havde pitchet for mig, hvad siger du til at bygge et Elvis-museum i Randers, så ville jeg tænke, det lyder som en spøjs idé, fordi det er måske ikke lige det, man forbinder med Randers og med Jylland i det hele taget, eller i Danmark, at have et museum dedikeret til Elvis.
Nej, men du har ret, altså, det er også rigtig mange, der kommenterer på, men jeg tror faktisk, det er en af vores upsides, at det er sådan, og jeg tror også, det er en af vores fordele, at vi ligger i Randers, fordi det er sådan en lille smule specielt, og man tænker på pokker, altså vi har jo Randers regnskov allerede, så hvorfor kan der ikke også være et Elvis-museum? Men det var måske mere naturligt, det lå i København eller i Aarhus eller i en anden større turistby. Men jeg tror, for os har det faktisk været super cool, at det har været Randers, for det har givet os en masse opmærksomhed. Plus, at Randers ligger virkelig centralt i Jylland. Det vil sige, det er let for folk at komme til og fra.
Hvordan reagerede folk egentlig på det tilbage i 2011, da det åbnede? Altså med ideen om at have sådan et sted, hvor folk, der elskede Elvis, de kunne strømme til, og jeg kunne forestille mig, at der også er nogen, der kommer udenlands. Altså når du har en af de 10 største samlinger af Elvis-ting, så er det nok også noget, der trækker international opmærksomhed. Hvordan har sådan omgivelserne i Randers reageret på det her?
Altså i starten var der også løftet øjenbryn, det skal jeg være ærlig at sige. Der er rigtig mange, der tænker, kan det nu gå, og er det, sådan, er det en Randers ting, eller er det virkelig, skulle det ligge et andet sted? Men nu har det vist sig, at den er bæredygtig. Vi har 11 års jubilæum i år. Hvis vi lige tæller ud over corona-årene, så har vi lagt på omkring 150.000 besøgende om året, og det tror jeg overrasker rigtig mange mennesker. Men det skyldes, at han er så stort ikon. Alle kan forholde sig til ham. Det kan godt være, at de ikke er lige så tosset med ham, som jeg er, men der er rigtig mange mennesker, der kommer forbi for at kigge på det, også fordi det er lidt særegen, men også fordi han er så vigtig, som han er i forhold til det katalog, han har efterladt sig. Der var en musikprofessor, der sagde, da Elvis døde for 45 år siden, han sagde, om 20 år, så er ingen, der kan huske Elvis mere. Og jeg ved ikke, om han stadigvæk er musikprofessor, men han tog i hvert fald fejl.
Ja, og vi skal tale lidt mere om Elvis og det her Memphis Mansion, som er det her Elvis-museum i Randers. Men inden vi kommer til det, Henrik, så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om The King of Rock and Roll, fordi der ligger i Randers et Elvis-museum, det hedder Memphis Mansion. Og her i Aftenklubben, der dykker vi i løbet af sommeren ned i forskellige lidt anderledes museer, som måske ikke lige er sådan de oplagte, man plejer at tage til for at sætte fokus på, hvad man kan opleve her i landet. Og vi er live, kan man sige, igennem til Elvis-museet i form af, at Henrik Knudsen, som er ham, der har lavet det her, han er med over telefonen. Og Henrik, velkommen til igen, og god aften.
Tak skal du have. Ja, tak, og god aften. Ja.
Og du har altså en af de 10 største sådan Elvis-samlinger i verden, og du sagde også før, at den er forsikret for omkring 10 millioner kroner, hvilket er ret vildt. Jeg tror, det hedder en white whale, altså har du sådan en eller anden ting, som du har ikke fået fat på den endnu? Og du vil håbe, en eller anden dag, så lander den i din samling. Har du sådan en genstand, som du tænker, den kunne du rigtig godt tænke dig?
Ja, ved du hvad, det har jeg faktisk. Jeg har faktisk nogle stykker af dem. Men det, der lidt er tricket på det, det er, at jeg ikke altid ved, hvad det er, jeg kigger efter. Som jeg tror, jeg fik sagt før, så er det ikke sådan et univers. Det er ikke ligesom, hvis man var den lokale håndværker, og godt vidste, at hvis jeg fik den store rundsav, så kunne jeg ligesom profilere sådan i min virksomhed med sådan en investering. For os, der er det sådan noget, der drypper ned fra himlen en gang imellem. Men vi kigger hele tiden på ting, som er personlige. Ting, som stammer fra Graceland i Memphis. Eller måske korrespondance mellem Elvis og hans forældre. Altså, de der sådan helt personlige ting, de er sindssygt svære at få fat på. Men vi har jo årene været heldige og fange nogle af de her effekter, og det er så som kontrakter og tøj og så videre og så videre, men vi er altid på udkig efter, men der er ikke lige den der, du ved jo, måske den der jumpsuiten, som Elvis har på det berømte Hawaii-show på 73, den kunne være sjov at få fat på, men vi ved jo, hvor den står. Den står på Graceland i Memphis, og det skulle undre mig meget, om de nogensinde sætter den til salg.
Og nu nævner du jo Graceland, fordi det var jo faktisk sådan, som jeg også nævnte tidligere, at da I åbnede i sin tid tilbage i 2011, der hed det Graceland Randers. Og så i 2015, så blev det omdøbt til det, der hedder nu Memphis Mansion. Hvorfor var det, at det skulle ændre navn?
Jamen, det var simpelthen, at vi har lavet en registrering i Danmark på Graceland. Det var ikke registreret varemærke. Og det er der ikke rigtig nogen, der gør nogen indsigelse mod. Jeg skal lige sige, at Graceland i Memphis, altså det hus Elvis han boede i, var bygget i 1939 af en Dr. Thomas Moore, som havde arvet nogle penge af sin tante. Og for de penge, der bygger han huset her. Og hun hed Grace, og derfor kommer huset til at hedde Graceland. Så man kan sige, at selve navngivningen har ikke noget med Elvis at gøre. Han ender jo med at købe det og bor i det hus fra 1957 og til han dør i 77. Og ikke nogen indvendinger. Vi har taget navnet i Danmark. Det var ikke varemærke registreret i Danmark. Men alligevel, vi havde lavet en forretningsplan, der hedder, at hvis vi inden for 5 år kunne begynde at tjene penge. Og det gjorde vi faktisk allerede efter 2 år. Og efter 2 år, så faldt hammeren, så begyndte det at regne ind med, breve fra advokater, amerikanske af slagsen, også tyske og også danske advokater. Og vi endte faktisk med at sætte i Sø- og Handelsretten og slås om det her navn, hvorefter min bedre halvdel Gitte sagde, jeg tror, vi skal tage tilbage til Randers og passe vores gæster, og så se, om vi ikke kan finde en anden navn. Og det besluttede vi så for at lave for lige med dem, med amerikanerne, og nu hedder vi Memphis Mansion. Memphis håber, at giver sig selv Mansion. Mm. Det er den byggestil, som huset er bygget i. Det er det, man kalder Mansion Style. Så nu bor vi der og har det navn. Men vi bor, og det er jo lidt morsomt, for vi bor stadigvæk på Grayson Randersvej nummer 3. Så solen skinner stadigvæk på os.
Ja, så I får nogle gange så får I en masse mennesker på besøg, der kommer for at se det her, det her mansion simpelthen. Skal det egentlig sådan, når man laver et museum, som er en kopi af det sted, som Elvis han levede en del af sit liv, og har en hel masse ting, som er en hyldest til Elvis, skal det godkendes, skal det accepteres? Er der noget i, at familien ligesom skal sige god for den, eller kan I egentlig bare gøre det her, og så er det fint?
For det første kan man sige, når vi taler til de der artefacts, som det hedder med et fint ord, altså de der genstande, man samler, eller jeg har samlet igennem mange år, så kan man sige, når man har købt det, så har man ejerskab. Så må man gerne udstille det. Med hensyn til forretningen og ideen, så kan man sige, at det, der også er en lille smule unik ved vores Memphis Mansion, det er, at det er dobbelt så stort som Graceland i Memphis, og det overrasker rigtig mange, når vi fortæller det, men det er det faktisk. Og det gør også, at sådan arkitektmæssigt og rettighederne omkring huset er en del anderledes, og det giver os altså noget frirum, som ikke giver nogen bekymringer.
Men hvordan har I egentlig kunnet...
Men tro mig, hvis der havde været det, så havde de også gået efter det. Så vi ved, at vi er home free, når det kommer til de ting.
Men jeg synes, det er vildt det her med, at det er en kopi, altså selvfølgelig med modifikationer, men af Elvis' berømte hjem, Graceland i Memphis. Ikke? Hvad er det egentlig krævet for at lave en kopi af det? Jeg tænker, I må have besøgt det og taget nogle billeder og sådan nogle ting.
Jeg har været i USA rigtig mange gange. Jeg har faktisk været der 116 gange. Det var min sidste tur for 4 uger siden. Så jeg har besøgt det nogle gange, men jeg tog det over med et par arkitekter, som tog med over, for der findes ikke nogen målfaste tegninger. Så vi var jo nødt til at starte forfra, og så lod vi os inspirere huset, og så strækte vi det lidt, både i længden og i bredden. Og så har vi selvfølgelig indrettet det anderledes, for vi har sådan et sted, hvor man både kan holde fødselsdag og konfirmationer og fester i det ene taget, eller møder, vi har mange møder her også. Så huset bliver brugt til mange ting. Det er sådan lidt, det er sådan lidt, det er et lille kulturhus. Vi har også lavet intimkoncerter og alt muligt spændende hos os.
Og en ting, som jeg elskede, det var, hvis man går ind på jeres hjemmeside, så kan man jo se, at I har alt muligt merchandise. I har selvfølgelig et sted, hvor man kan også få noget mad, sådan Highway 51 Diner med amerikansk menu og alt muligt. Men I har jo også det her med, man kan købe alt muligt merchandise, blandt andet julepynt, hvilket jeg synes er fantastisk. Hvad er egentlig sådan jeres mest populære merchandise, som I har solgt igennem årene?
Ved du hvad, det er faktisk, det er jo musikken. Det er absolut musikken, vi sælger allermest af. Men selvfølgelig også bøger og en masse DVD'er. Men nu nævnte du lige selv julepynten. Julepynten har været crazy for os. Og det, der er lidt morsomt, fordi nu er det på den her tid af året, du ringer til os, og vi snakker om det her. Og der, de fleste vil sige, at det er da ikke jul, der er lang tid til. Men det er faktisk den her tid på året, at vi sælger allermest julepynte. Og det er, når turisterne kommer fra alle hjørner af verdenen og besøger os, og så finder de her Elvis-ting og julekugler med Elvis-titler på, og hvad pokker vi ejer, og det er super sjovt, og det er super corny også på en eller anden måde, men på den charmerende måde, og det er der rigtig mange, der falder for.
Og her på faldrebet, som et af de sidste spørgsmål, hvem er sådan turisterne? Hvem er det, der kommer og besøger det? Fordi jeg må indrømme, jeg har ikke været der. Jeg håber en eller anden dag at få lov til at besøge og have tid til at besøge Memphis Mansion. Men hvem er sådan den klassiske turist? Hvem er det, som kommer på besøg år efter år?
Og ved du hvad? Det er det, der er så finurligt. Fordi at da vi åbnede, så troede vi, at målgruppen det var sådan 50+. Men det viser sig, at vi skal helt ned i 25+. Så det er et mix af alt muligt. Det er primært danskere. Den næste, kundegruppe er nordmænd, men der kommer gæster fra hele verden. Lige før corona, der havde vi 2 fra Buenos Aires i Argentina, der fløj over for at se vores attraktion. Og så er man selvfølgelig lidt hardcore fan, men så er det med alle, der går op i et eller andet. Hvis det er noget, du virkelig drømmer om, så prøver du på at få det til at lykkes. Og det er også de oplevelser, vi har. Vi har også haft to gange, hvor vi har haft folk, der var, vi havde to gæster, som var terminale, altså syge, og godt vidste, de ikke overlevede det. Og deres sidste ønske, det var at komme og besøge os. Og vi har haft rigtig mange gode oplevelser, men lige de der to, det er noget, der står helt knivskarpt i min bevidsthed. Det er sådan noget, man aldrig glemmer. Man bliver en lille smule stolt, når man har noget, folk gerne vil se, inden de skal forlade den her verden.
Ja, det kan jeg godt forstå. Her, mit sidste spørgsmål, har faktisk ikke noget med museet at gøre, men mere fordi, nu ved jeg, at du elsker Elvis, eftersom du har den her kæmpe samling, og er ham, der har lavet Memphis Mansion, det her Elvis-museum, der ligger i Randers. Der var en film ude for ikke så lang tid siden, sådan en kæmpe altså Hollywood-film med Tom Hanks, blandt andet, ja. Og instrueret af ham, der også lavede Moulin Rouge, Baz Luhrmann, som jo fortalte historien om Elvis. Jeg ved, du har set den. Jeg er bare nysgerrig på, som en, der godt kan lide Elvis. Hvad synes du egentlig om den film?
Ja, jeg synes, den var fremragende, og jeg synes, den er fremragende. Den giver et rigtig godt billede af hans historie og hans, hvad hedder det, hans, ja, ikke alene hans historie, men giver et godt indblik i, hvordan det var at være Elvis Presley i forhold til hans manager, i forhold til hans fans og i forhold til den her industri, som han er med til at præge på alle de her måder.
Det er godt, du kunne lide den, fordi jeg synes også, den var dejlig i hvert fald. Og man får lyst til at høre noget af hans musik. Og man kan jo besøge Memphis Mansion her i løbet af sommeren. Og Henrik Knudsen, du skal have tak, fordi du har tid til at være med over telefonen.
Det er i orden. Jeg glæder mig. Tak, fordi du ringede.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.